Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za Hlas SD podáva demisiu. Odôvodňuje to aj vplyvom konsolidačných opatrení na zdravotníctvo. Ústredný automotoklub Slovenska udelil bratislavskej arcidiecéze plaketu Zlaté srdce. Americký prezident Joe Biden si myslí, že totálnej vojne na Blízkom východe sa dá stále zabrániť. Irán podporuje úsilie o prímerie v Libanone.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za Hlas SD podáva demisiu, pretože necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Na dnešnej tlačovej konferencii skritizovala aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.
Pri súčasnom nastavení a schválení konsolidačného balíčku ja ako ministerka zdravotníctva neviem garantovať, že naše zdravotníctvo ide tým správnym smerom. Tým smerom, ktorým sme si vytýčili v programovom vyhlásení vlády, a jednoducho považujem túto konsolidáciu verejných financií za nepriateľnú a neakceptovateľnú pre slovenské zdravotníctvo. Je mi zároveň ľúto, že rezort zdravotníctva, sektor zdravotníctva nepatrí, alebo ja to tak vnímam, že nepatrí medzi priority vlády a nemá silnú podporu ani vlády, ani tejto vládnej koalície.
Dolinková skritizovala aj postoj splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vyčíta mu šírenie mnohých dezinformácií. Odmietla aj tvrdenia o strácaní a rozhajdákavaní peniazov v systéme. Na ohlásenú demisiu už reagoval prezident Peter Pellegrini, ktorého slova sprostredkúva hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je pripravený prijať v najbližších dňoch ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú a hovoriť s ňou otvorene o dôvodoch jej avizovanej demisie. Rovnako sa už na budúci týždeň stretne aj so zástupcami lekárov, sestier a záchranárov, aby sa priamo oboznámil s ich požiadavkami a ich pohľadom na situáciu v slovenskom zdravotníctve. Po týchto stretnutiach bude o svojom ďalšom postupe informovať.
Predseda vlády Robert Fico berie na vedomie rozhodnutie ministerky zdravotníctva. Dôvody, ktoré označila za rozhodujúce, však komentovať nebude. Slovenská národná strana zobrala rozhodnutie ministerky na vedomie. Dolinková podľa národniarov dlhodobo nepredstavila pre zdravotníctvo žiadnu víziu. Koaličný Hlas SD chápe a rešpektuje rozhodnutie svojej nominantky odstúpiť z postu ministerky zdravotníctva. Myslí si, že ju profesíne a ľudsky sklamalo prijatie konsolidačných opatrení, pre ktoré nemohla naplno realizovať všetky plány. Na ohlásené odstúpenie Dolinkovej zareagovali aj opozičné strany. Demisia podľa Progresívneho Slovenska nijako nevyrieši krízu v sektore. Ministerke sa podľa poslanca hnutia Oskara Dvožáka nepodarilo nejakým spôsobom pohnúť s našim zdravotníctvom.
Keby ministerka ani nebola, tak by sme si to vlastne ani zdravotníctvo nevšimli. Naopak, zdravotníctvo nám teda chablo, upadalo a v niektorých prípadoch si dovolím aj tvrdiť, teda už posledné mesiace sa to stupňovalo, ona do toho ohníka prikladala a už aktívne škodila.
Kresťansko-demokratické hnutie považuje jej odstúpenie za logický krok. Podľa poslanca Petra Stachuru doplatila na nepripravenosť, s ktorou na kreslo ministerky prišla, a zároveň chabý rešpekt v rámci celého rezortu, ktorý si nedokázala ani za rok svojho pôsobenia vybudovať. Poslanec strany Sloboda a Solidarita v Národnej rade Tomáš Salaj si myslí, že k Dolinkovej odchodu výrazne dopomohol aj sám predseda vlády Robert Fico.
Nielen v tom, že sa zdravotníctvo nestalo premiérskou témou, ale aj v tom, že vláda dávala priestor rôznym kotlárovcom, dezinformátorom, tak vlastne podkopávala nohy nielen ministerke, ale aj celému sektoru.
Liberáli zároveň vyzvali premiéra, aby Dolinkovú nahradil schopným človekom, ktorý bude mať potenciál presadiť dôležité zmeny v zdravotníctve. Koaličný Hlas SD už avizoval, že nový šéf rezortu bude pokračovať v rozbehnutých projektoch a hľadať riešenia na sklbenie rozpočtových možností s potrebami zdravotníkov, aby pacienti mali kvalitnejšiu starostlivosť a lepšie služby.
Krátko z domova.
pondelok sa pri ukrajinskom meste Užhorod stretnú členovia vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny. Premiér Robert Fico a ukrajinský premiér Denis Šmihaľ budú diskutovať o cestovnej mape, pláne spoločných aktivít medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, ktorú podpísali na prvom spoločnom rokovaní vlád v apríli v Michalovciach. Cestovná mapa zahŕňa spoluprácu v energetickej bezpečnosti, infraštruktúrnych projektoch či hospodárstve. Prezident Peter Pellegrini vetoval novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Poslancom odporučil, aby zo zákona vypustili dva body a opätovne ho schválili. Hlava štátu však podpísala novelu zákona o hasičskom a záchrannom zbore. Na jej základe sa upravia zvýši nárok hasičov na rovnošaty. Rozhodnutie o tom, či bude bývalý hotel Kiev spolu s obchodným domom Prioru Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, by mohlo padnúť do konca roka 2024, prípadne do začiatku roka 2025. Predpokladá to Ministerstvo kultúry, ktoré je odvolacím orgánom. Developer sa voči rozhodnutiu pamiatkárov odvolal v polovici júna 2023. Zároveň budovu otvára počase verejnosti, bude totiž súčasťou podujatia Biela noc. Slovensko poskytlo zdravotnícky materiál pre libanonské ministerstvo zdravotníctva. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra zo svojich zásob vyčlenila 120 000 kusov injekčných ihiel a 120 000 kusov injekčných striekačiek, ktoré získala od ministerstva zdravotníctva. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch darovalo lekárničky a sušené mlieko. Čas humanitárnej pomoci odchádza do Bejrútu aj na základe bilaterálnej žiadosti. Spoločnosť ZVS Holding v Snine otvorila dnes novú linku na výrobu 155 mm delostreleckej munície. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili minister obrany Robert Kaliňák a predseda predstavenstva ZVS Holding Pavol Čahoj.
Do vybudovania novej výrobnej prevádzky, ako aj do celého zázemia v Snine, sme v spolupráci so skupinou Čekoslovák Group investovali za posledné obdobie viac ako 80 miliónov eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup moderných technológií a strojov, ktoré nám pomôžu automatizovať časť výrobných procesov, vďaka čomu sme schopní pokračovať v navyšovaní produkcie tiel striel delostreleckej munície.
Nová linka umožní firme v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť výrobu tiel pre veľkokalibrovú muníciu, hovorí minister Kaliňák.
A veľmi sa teším, že mám tu možnosť byť, lebo bol som na začiatku, keď tu bolo tých 20 ľudí, som tu dnes, kedy ten priestor nespoznávam a dnes, kedy je to takmer 200 ľudí. A kedy pozeráte na najmodernejšiu technológiu, kedy sa stihla táto fabrika prepracovať a získať svetové meno, pretože tento výrobok, táto 155 mm ďalekonosná strela vlastne s dosahom až do 40 km, patrí medzi extra triedu na svete a je veľmi vyhľadávaná.
Holding MSN Group dnes začali obnovu areálu bývalého podniku Chemko Stráske, kde bude vyrábať biomodulárne náplne pre veľkokalibrovú muníciu. Výstavba čínskej baterkárne v Šuranoch spoločnosťou Goshen Inobat Batteries môže ohroziť automobilový priemysel na Slovensku. Pôda, na ktorej má nová fabrika vzniknúť, je pritom jednou z najúrodnejších v našej krajine. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie okrem toho upozornilo aj na rozdelenie vlastníctva v rámci projektu. Podľa poslanca KDH Jozefa Hajka má táto spoločnosť, ktorá dostala investičný stimul 200 miliónov eur, dvoch majiteľov.
Jeden štvrtinový je slovenský majiteľ, to je spoločnosť Inobat, a druhým majiteľom je spoločnosť Goshen, ktorá je z Číny. Tá vlastní tejto firme 80%. Lenže je to jeden háčik, že táto spoločnosť zo Slovenska má politické pozadie, pretože v jej predstavenstve je Vlasil Hudák, je to človek, ktorý bol ministrom za vlád Smeru, štátny tajomník na ministerstve financií a potom ministrom hospodárstva za vlád Smeru, je tam politické pozadie.
Hajko zároveň položil otázku, či vláda ponúkla možnosť angažovať sa v danej oblasti aj domácim podnikateľom.
Z cirkvi.
Ústredný automotoklub Slovenska včera udelil plaketu Zlaté srdce bratislavskej arcidiecéze. Vo svojom úrade ju prebral bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Na slávnosti nahrával náš redaktor Ľudovít Malík.
Ústredný automotoklub na Slovensku udeľuje ocenenie Zlaté srdce jednotlivcom a organizáciám za ich príspevok k zlepšeniu bezpečnosti na našich cestách. Medzi ne bude odteraz patriť aj bratislavská arcidiecéza, vysvetľuje prezident automotoklubu Juraj Smrečan.
Bratislavskú arcidiecézu sme ocenili na základe dlhoročnej pomoci Ústrednému automotoklubu v dopravnú bezpečnosť aktivitách, konkrétne pri vytváraní modelového podujatie pre rodiny s deťmi. Celú spoluprácu s arcidiecézou sme zamerali na bezpečnosť rodín s deťmi. A skutočne je to viac ako 10 ročie, keď nám bratislavská arcidiecéza účinne, morálne, duchovne, ale aj finančne pomáhala v tých časoch najťažších. Veľmi pekne ďakujeme.
Táto milá slávnosť sa konala v sídle arcibiskupa v centre Bratislavy. Zúčastnili sa na nej nie len zástupcovia automotoklubu, ale aj zástupcovia ministerstva vnútra a Národnej rady. Bratislavská arcidiecéza spolupracuje s ústredným automotoklubom už veľa rokov a arcibiskup Zvolenský si toto ocenenie váži.
Keďže v našej službe vždy hovoríme o ochrane ľudského života, tak vlastne tá ochrana ľudského života, jeden jej rozmer je aj podporovať, aby dopravná situácia alebo spôsob, ako používame naše dopravné prostriedky, aby aj v tom bola veľmi prítomná tá ochrana ľudského života. Tak sme to brali ako takú samozrejmosť.
Ako uviedol na záver slávnosti arcibiskup Zvolenský, katolícka cirkev stojí vždy na strane ochrany života, nevnímajúc život na kolesách.
Na sviatok svätého Františka z Assisi, ktorý je jedným z patronov dobrej noviny, otvára dobrá novina jubilejný 30. ročník koledovania. Témou a zároveň výzvou Zažnime hviezdy nádeje zdôrazňuje význam nádeje a pozýva deti stať sa svedkami nádeje pre svet. Viac informácií má Boris Kolár.
Každoročne navštívia koledníci dobrej noviny vo vianočnom období niekoľko desiatok tisíc rodín po celom Slovensku. Na svoje 30. výročie dobrá novina opäť pozýva všetky deti, rodiny a farnosti zapojiť sa do vianočného koledovania a zbierky pre núdznych vo východnej Afrike. Viac dodáva Daniel Fiala, riaditeľ dobrej noviny.
Koledníci dobrej noviny vlastne šírením radosnej zvesti ohlasujú nádej, že svet má svojho spasiteľa, že Boh nezabudol na človeka a neopustil nás ani v našej beznádeji, smutku, samote alebo chudobe. Naozaj si vieme predstaviť, že deti, koledníci dobrej noviny sa stanú pútnikmi nádeje, ktorí spievajú o nádeji a stavajú sa vlastne aj jej svedkami pre svoje okolie, pre naše rodiny, ale i pre ľudí ďaleko za hranicami Slovenska vo východnej Afrike.
V 30. ročníku podporí dobrá novina 4 detské projekty vo východnej Afrike, ktoré symbolizujú tému nádeje v živote rovesníkov slovenských koledníkov. Predstavia ich cez pestré metodické materiály. Viac dodáva Jozef Magda, projektový manažer dobrej noviny.
Nádej na život a na zdravie zosobňujú nemocnica nepoškodenej Panny Márie v Mapordite v Južnom Sudáne a detská nemocnica Kjur na východe Ugandy. Nádej na prijatie zakúšajú deti so sluchovým znevýhodnením na základnej škole svätého Františka v Česare na západe Kene a nádej na odpustenie majú deti na základnej škole svätej Angely a svätej Uršule v meste Adigrat na sever Etiópie, kde len nedávno skončila vojna v regióne Tigrej.
Dobrá novina je dielom, ktoré už 30 rokov spája slovenské deti a rodiny v aktívnom úsilí o spoločné dobro, spravodlivosť a šírenie nádeje vo svete. Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na internetovej stránke dobranovina.sk.
Vo františkánskom kostole Všetkých svätých v Lhovci sa včera konala slávnostná svätá omša v predvečer sviatku zakladateľa tejto rehole svätého Františka z Assisi. Hlavným celebrantom a kazateľom bol páter Dominik Roman Lec z rehole Dominikánov. Vo svojej homílii spomenul, že by sme si mali osvojiť pohľad svätého Františka na svet, ktorý už nič nedokázal vidieť ako samozrejme. Každá jedna vec, každý človek, každá udalosť bola pre neho niečím zvláštnym, čím sa mu Boh prihovára. Dokázal všetko vnímať ako veľký dar. Po svätej omši sa celá komunita bratov Františkánov zišla pred oltárom svätého Františka, pri ktorom nasledoval obrad Transitius, prechod duše svätého Františka do večnosti. V Chorvátsku vyvrcholila fregata, informuje Ľudovít Malík.
Posádky plachetníc súťažili v dvoch disciplínach a vyplávali z domovskej maríny v meste Kaštela. Trasu pretekov museli tento rok pozmeniť kvôli námorným cvičeniam chorvátskeho námorníctva. Ako vyzerala, nám priblížil jeden z organizátorov Vlado Krištín.
A trasa aktuálneho ročníka regaty 2024 je Kaštela, odkiaľ vychádzame, to je vlastne domovská marína. Dneska teda do smeru Maslinica, následne Trogír a následne naspäť do Kaštely.
Osobitosťou tejto slovenskej regaty je to, že sa koná v kresťanskom duchu. Účastníkom sa na diaľku prihovoril pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko a účastníkov tento rok sprevádzali dvaja kňazi, ktorí slávili sväté omše a boli k dispozícii pre duchovný rozhovor. Vysvetľuje jeden z nich jezuita Martin Halčák.
Tí chlapi majú možnosť sa stretnúť s nami, ako s bežnými ľuďmi a častokrát pre nich je to také, že sme viacej otvorení a o mnoho viacej a krásne sa vedia otvoriť a i poriešiť si svoje problémy.
Okrem súťaženia a plavby na mori má regata za cieľ aj vytvorenie spoločenstva, dobrej atmosféry a priateľstva. Podľa Vlada Krištína tento rok určite nechýbala.
Nálada je, myslím si, že na väčšine lodí pozitívna, dobrá. Zažili sme už spolu dva večery, kde vlastne vždycky, keď pristaneme v prístave, navečeráme sa spolu v reštaurácii, tak následne pokračuje voľná diskusia na mole, stretávajú sa, chodia z lode do lode, ponúkajú sa občerstvením a diskutujú do hlbokej noci.
Piatý ročník kresťanskej regaty ukazuje, že o toto podujatie je záujem. Viac sa o tomto ročníku dozviete v relácii Od ucha k duchu.
Trnavská arcidiecézna charita dnes zorganizovalo jesenný charitný bazár. Vo svojom sídle v Trnave si verejnosť mohla nakúpiť oblečenie, knihy či rôzne potreby do domácnosti. Nahrával Patrik Liška.
Vstup na charitný bazár stál symbolické 1 euro a príspevok za jednotlivé tovary bol dobrovoľný, pokračuje PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity Michaela Matušková.
Charitný bazár organizujeme dvakrát do roka, mávame jarný a jesenný bazár. Tento jesenný sa tento rok nesie možno tak trošku netradičnej atmosfére. Máme ho vnútri, vo vnútorných priestoroch, ale sme si povedali, že prečo nie, k jeseni patrí aj nie úplne pekné a vždy slnečné počasie.
Navštevníci si mohli na charitnom bazári kúpiť rôzne produkty.
Od oblečenia, kníh po veci do domácnosti, žálky, misky, tácky, príbory, ale rôzne sošky. Máme tu luster, ak by chcel niekto zmeniť svoju obývačku a rôzne obrazy.
Výťažok z akcie použije charita na nákup potrieb pre klientov, hovorí Michaela Matušková.
Z týchto peňazí nakúpime alebo môžeme nakúpiť trvanlivé potraviny pre ľudí bez domova. Takisto môžeme im zaplatiť doklady alebo v podstate nejaký tovar z drogérie.
Tento rok usporiadala charita 5. ročník charitného bazáru a v Trnave ho bude organizovať dvakrát do roka aj naďalej.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelské letecké útoky v Libanone si len za 24 hodín vyžiadali 37 mŕtvych a 151 zranených. V noci na dnes to uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Zdroj blízky proiránskemu hnutiu Hizbalah povedal, že Izrael včera večer vykonal 11 po sebe idúcich úderov na baštu tejto militantnej skupiny na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút. Sumár ďalších informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Libanonská štátna tlačová agentúra tvrdí, že išlo o jeden z najsilnejších náletov od minulého týždňa. Útoky tam zabili viac než 1000 osôb a 100 000 museli opustiť svoje domovy. Hovorca izraelskej armády predtým vyzval obyvateľov budov v Bejrúte, kde sa podľa nej nachádzajú zariadenia Hizbaláhu na okamžitú evakuáciu. Spolu s výzvou zverejnil aj mapy danej oblasti. Podľa neho sa Izrael na ne chystá zaútočiť. Nemenovaný zdroj blízky Hizbaláhu povedal, že iný izraelský úder zasiahol sklad blízkosti bejrútskeho letiska. Izraelské stíhačky zasiahli podľa izraelskej armády aj spravodajské veliteľstvo Hizbaláhu v Bejrúte. Na juhu Libanonu izraelská armáda pokračuje vo svojej pozemnej operácii. V jej rámci nariadila evakuáciu obyvateľstva 25 libanonských dedín. Izraelská armáda tvrdí, že pri jej včerajšom údere na mesto Tulkarm na západnom brehu Jordánu zabila miestneho vodcu Hamasu. Palestínske úrady z tejto oblasti predtým hlásili najmenej 18 obetí. Podľa miestneho aktivistu bola zasiahnutá kaviareň v štvorposchodovej budove a počet obetí bude ešte stúpať. Izraelská armáda potvrdila, že útok na mesto vykonala v spolupráci s tajnou službou Shin Bet a vzdušnými silami. Podľa hnutia Hizballah aktivovali jeho ozbrojenci dve výbušné zariadenia, aby zastavili postup izraelských vojakov, ktorí sa pokúšali infiltrovať do pohraničnej obce Marún a Ar-Ras v dištrikte Bint Jbail. Hizballah tvrdí, že zabránil aj izraelskej hliadke v prekročení tzv. Fatimskej brány pri betónovom hraničnom múre postavenom nedaleko lokality Kfar Kila. Tlačové agentúry uviedli, že libanonská armáda včera vôbec prvýkrát od októbra 2023, keď sa začalo stupňovať napätie na libanonsko-izraelskej hranici, odpovedala na paľbu z pozícií obsadených izraelskými vojakmi. Americký prezident Joe Biden si napriek eskalácii konfliktu myslí, že totálnej vojne na Blízkom východe sa dá stále zabrániť, avšak bude na to potrebné vyvinúť ešte veľa úsilia. Biden potvrdil aj diskusiu o možných izraelských útokoch na iránske ropné náleziska, ako o možnej odvete za raketový útok Teheránu na Izrael v útorok večer. Izrael sa podľa Washingtonu zatiaľ nerozhodol, ako bude jeho odveta za iránsky útok vyzerať.
Irán podporuje úsilie o prímerie v Libanone. Dnes to na návšteve Libanonu uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi s tým, že podporujú úsilie o prímerie pod podmienkou, že bude priateľné pre libanonský ľud, priateľné pre odboj, čo je označenie pre Hizballah, a po tretie, že bude koordinované s prímerím v Gaze. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí rozhodne odmietlo tvrdenia niektorých ruských médií, že ukrajinská armáda sa údajne pokúsila zaútočiť na Kurskú jadrovú elektráreň alebo v jej blízkosti. Hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Jorge Tichý upozornil, že ukrajinská armáda prísne dodržiava normy medzinárodného humanitárneho práva. Ďalšie informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Ruské úrady ani nevznesli obvinenia o útoku na cieľ niekoľko kilometrov od jadrovej elektrárne a gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov včera uviedol, že ukrajinský dron zneškodnený ruskými nástrojmi elektronického boja spadol na objekt, ktorý s elektrárňou nejako nesúvisí, ani nie je v jej bezprostrednej blízkosti. Na internete kolujú fotografie a videá z následného požiaru. Dá sa z nich usudzovať, že padajúci dron zrejme zasiahol hangár vo východnej časti mesta Kurčatov, vzdialeného od jadrovej elektrárne približne 6 kilometrov. Spoločnosť Rosenergoatom, ktorá Kurskú elektráreň prevádzkuje, uviedla, že jadrové zariadenie funguje ako obvykle a úrovne radiácie zostali v rámci normálu. Ukrajinský útok bombou na straženou v aute však zabil dnes popredného predstaviteľa ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne. Ukrajinská vojenská tajná služba GUR uviedla, že výbuch bomby zabil Andria Korotkého, ktorého označila za šéfa bezpečnostnej služby tejto jadrovej elektrárne. Podľa vyhlásenia GUR išlo o vojnového zločinca, ktorý dobrovoľne spolupracoval s ruskými okupantmi, poskytol údaje o proukrajinských zamestnancoch elektrárne a podieľal sa na represiách voči nim. Ruský vyšetrovací výbor potvrdil správy o bombe umiestnenej pod autom, dodal, že obeť zahynula na následky zranení v nemocnici a začal trestné stíhanie. Tamojšie Ruskom podporované úrady uviedli, že išlo o teroristický útok spáchaný kievským režimom. Záporožská jadrová elektráreň, ktorú v rovnomennej oblasti okupuje Rusko od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, je opakovane terčom útokov či sabotáží. Zo zodpovednosti za ne sa vzájomne obviňujú Moskva a Kiev. Ide pritom o najväčšiu elektráreň svojho druhu v Európe. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi po návšteve Kurskej jadrovej elektrárne koncom augusta uviedol, že sa obáva vážnej jadrovej havárie, pretože elektráreň nemá žiadnu ochrannú kupolu, ktorá by ju mohla chrániť pred raketami, dronmi alebo delostreleckými granátmi.
Krátko zo sveta.
Členské štáty Európskej únie dali dnes definitívne zelenú dodatočným clám až do výšky 45% na elektromobily dovážané z Číny, a to aj napriek silnému odporu Nemecka. Veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny generál Oleksandr Sýrsky rozhodol o posilnení obrany v Donetskej oblasti. Rozhodnutie prišlo po obsadení strategického banského mesta Vuhledar v Donetskej oblasti ruskými jednotkami. Severná Kórea by bez váhania použila všetky dostupné kapacity vrátane jadrových zbraní, ak by na jej územie zaútočila Južná Kórea a jej spojenec Spojené štáty. Varoval severokorejský vodca Kim Jong-un počas prehliadky výcvikovej základne špeciálnych síl na západe hlavného mesta Pyongyang. Tisíce demonstrantov pochodovali včera večer vo Viedni s výzvou, aby politické strany v Rakúsku, najmä dosiaľ vládnúci konzervatívci, nevstupovali do koalície s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska. V Berlíne zase tisíce ľudí protestovali proti poskytovaniu pokračovaniu nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine. Ďakujeme za Paríž. Pod týmto motívom sa nieslo včerajšie spoločenské stretnutie v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea, na ktorom boli slovenskí olympionici ocenení symbolickými šekmi za výsledky do 6. miesta na hrách 33. olympiády. Ocenení boli jediný medailista vodný slalomár Matej Beňuš, tenistka Anna Karolina Šmídlová, vodná slalomárka Zuzana Paňková, strelkyne Vanessa Hocková a Danka Barteková, skateboardista Richard Turi a vodný slalomár Jakub Grigar. Ocenenie obdržali aj členovia realizačných tímov úspešných olympionikov. Vodný slalomár Matej Beňuš si bronzovú medailu cení aj preto, že táto olympiáda nebola pre Slovensko až tak úspešná.
V podstate sme radi aj za to, aj keď tí ďalší pretekári, čo skončili tesne pod podium, tak mali tiež veľmi blízko toho, a to je bohužiaľ šport a za takúto spoločenskú udalosť som vždy rád.
Aj Anna Karolina Šmídlová označila včerajšie stretnutie za príjemné.
Tak je to životný úspech, krásne spomienky. Rada na to spomeniem aj takto trošku s odstupom. Škoda, ale tak je aj ten tenis, veľmi veľa iných turnajov a príležitostí, ale naozaj toto mi ostane navždy v spomienkach a bolo to výnimočné pre mňa hrať v tom Paríži tento rok.
Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v predohrávke 6. kola typu z extraligy hokejistov Popradu 5-1. Zápas hodnotí asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Mali sme dobrý vstup do zápasu, sme to v podstate kontrolovali, mali sme veľa šanci prvú tretinu, to je našu škodu, že tam sme Popradu neoskočili najviac gólov, pretože v podstate druhá tretina mala taký istý priebeh, tak sme ich do veľkých šanci nepúšťali, ale potom samozrejme tým gólom popradským išli dobre, zatlačili naši, že sme veľmi radi, že v tej preslovke sa nám podarilo odskočiť na ten rozhodujúci gól, respektíve ten náskok, a potom gólom do prázdnej brány sme to už definitívne potvrdili.
Hokejisti New Jersey prehrali v záverečnom prípravnom zápase pred začiatkom zámorskej NHL na ľade Philadelphia 4-5. V zostave Devils chýbali slovenskí reprezentanti Šimon Nemec s Tomášom Tatarom, ktorí odcestovali s jeho tímom na úvodné dva duely nového ročníka profiligy v Prahe proti Buffalo Sabres. Slovenský hokejista Miloš Kelemen nebude pokračovať v prípravnom kempe Utahu pred novou sezónou NHL. Vedenie organizácie presunulo 25-ročného útočníka do tímu Tucson Roadrunners v AHL. Jeho krajana spoluhráč Patrik Koch aj naďalej zostáva v prvom tíme. V prípravnom dueli proti Colorado Avalanche získal 3 body za asistencie. Slovenskí futbalisti do 18 rokov prehrali v prípravnom stretnutí v Dunajskej Strede s rovesníkmi z Maďarska 2-3.
Počasie.
Na otázku, či aj víkend bude taký daždivý ako dnešný deň, odpovedá meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na sobotu je veľká oblačná, zamračené. Nemusí byť stále celý deň zamračené a stále pršať. Ono sem tam sa to môže trošku aj roztráť oblačnosť. A v takom prípade by teplota vystúpila na 18 stupňov. Inak väčšinou len asi 10 až 15. A vietor zostáva stále severozápadný, ale ku podivu až tak veľmi nefúka. Snaď na západnom Slovensku, ale aj to bude len taký mierny. A na sobotu už ani nečakám nejaké vydatné zrážky, možno tak 1 až 5 mm.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás o 20:10 pozývame po rozprávke na Dobrú noc počúvať reláciu UV Hovor. Mária Čigášová do nej dnes vybrala tému Máme veľa jedla, ale málo výživy. Venovaná teda bude podvýžive druhého stupňa. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.